Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Oh yeah, viikon graafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto. Hän on todellakin viikon graafikko.
Kaunis päivä täällä Radio Helsingin studiossa. Helsingin katto ihan yllä ja sen tekee vielä kauniimmaksi sen, että vastapäätäni istuu viikon graafikko Iikko Kuusela. Tervetuloa.
Kiitos paljon, kiitos paljon.
Ja tästä tulee vähän Iikko-faktoja sinusta. Sä teet pelejä Supercellille tai peliä. Sä oot ehtinyt olla graafinen suunnittelija kymmenissä työpaikoissa. Lisäksi sä teet taidetta tietokoneviruksista. Ja järjestät Uneton 48 lyhyt elokuvafestivaalia, toki muiden kanssa. Ja koulutuksellisesti taas olet itse oppinut ja sulla on aika epätyypillinen polku, josta sä kerroit mulle aikaisemmin puhelimessa. Mutta haluatko sä oikeastaan kertoa itse siitä, miten sä ajauduit alalle?
Joo, kyllä. Eli mä alun perin olen Lauttasaaressa syntynyt, mutta sitten kouluikä vietettiin tuolla Rajamäen pienellä kylällä. Ja aina on niin kuin kaikenlaiset luovat projektit ollut lähellä sydäntä ja niitä on tuusannut ala-asteesta lähtien, mutta näkymät ikään kuin alalle oli sellaiset, että Rajamäen vieressä on Hyvinkää-niminen kaupunki. Ja joku oli joskus kuullut, että Hyvinkäältä joku oli mennyt junalla Helsinkiin ja siellä tehnyt rahaa piirtämällä. Eli se oli käytännössä, niin kuin näkyvyys oli nolla mihinkään todelliseen niin kuin uraan. No sitten kuitenkin melko nuorella iällä ja monien mutkien kautta, kun otettiin graafikoksi N2-mainostoimistoon ja ensimmäisenä päivänä, kun istuin sinne avokonttoriin, niin Alku Sireen, joka on lehdistä tuttu, niin huutaa näin, että kuka lähtee ostereita syömään lounaaksi. Ja silloin mä tiesin, että I made it ja että tämä on todellista. Että
Mä luulen, Iikko, että sä hyppäsit pari askelta yli tässä, joo, koska siihen ei varmaan niin kuin vain astuttu sisään.
Kyllä, niinpä. Joo, mä vähän kiritin. Eli alalle mä päädyin niin, että sitä mä en tiedä, miten semmoinen Adobe 6.0 Photoshop oli päätynyt sinne meidän Pentiumille, mutta semmoinen oli ja siitä asti olin niin kuin sillä tehnyt juttuja ja aluksi kavereille keikkajulisteita ja sitten tehtiin paljon lumilautaelokuvia ja munkinlaisia lyhäreitä ja siihen niin kuin se oli aina läsnä. Sitten mä olin todella kiinnostunut niin kuin kuvataiteesta sinänsä, että se olisi se polku. Sitten mä pääsin Kuvataiden akatemialle siviilipalvelukseen, joka oli erittäin hieno vuosi, nimittäin mä asuin sen Kuvataiden akatemian sisällä koko vuoden. Ja
eli sä olit nyt noin 19?
Joo. Kyllä. Sitten jotenkin ehkä siinä niinku tuli semmoinen olo, että tää ei ole mun juttu, että se ehkä se yleisö, jota palveltiin, tai mä en vaan saanut kiinni siitä, että sitten kato, kun siellä Rajamäen kylällä muutenkin kuin kypsyy ja tällä tavalla, niin se, nämä on hyvin niin kuin abstrakteja ja konseptuaalisia nämä asiat. Sitten kun ne konkretisoituu, niin niistä ehkä vasta voi olla jotain mieltä, kun on siinä vieressä. No, sieltä mä sitten menin miettimään asioita yhden suunnan lipulla Australiaan ja se oli ihan mahtava. Mahtava vuosi ja semmoinen, että aavikkobaarissa oltiin baarimikkona ja seikkailtiin ja että sieltä kun tultiin takaisin, on muuten kalliimpaa ostaa silleen menolippu ja paluulippu kuin menopaluulippu, vaikka se on parempi story, että menee menolipulla vaan. Niin piti miettiä, että mitä mä niinku osaan tai miten mä voisin niinku tehdä rahaa sillä tavalla oikeasti ja niin Photoshop, niin sitä mä niinku osasin tai osaan.
Tämä on niin kuin iso Adobe-mainos nyt.
Kyllä. Ja sen tuoteperheen kautta on laajentunut kaikenlaisiin muihinkin juttuihin. Sitten mä kävin Heltekissä oikeastaan muutamia kuukausia vaan pyörähtämässä ja sitten siitä menin niin kuin mainostoimistoon harjoitteluun ja toiseen mainostoimistoon ja siitä se tavallaan alkoi tämä mainostoimisto kierre sitten.
Okei, eli sä kävit kuitenkin jonkinnäköisen graafisen suunnittelun peruskurssin Heltekissä.
Joo. Joskin ei millään pahalla Heltekkiä kohtaan, mutta nämä asiat olivat jo tuttuja.
Se on varmaan muuttanut jo nimeään niistä päivistä ja sun muuta. Joo, sä saat sen kuulostamaan aika helpolta.
Niin täytyy olla tavallaan jos sä tykkäät viettää paljon aikaa tietokoneella ja Photoshopissa, niin sitten tavallaan tämmöinen maailma on ikään kuin auki, missä sille niin kuin on niitä taitoja tarvitaan.
Mutta sä kerroit mulle aikaisemmin, että sä myös matkustelit Venäjällä.
Joo, no sitten tähän mun ikään kuin uraan on kuulunut tämmöinen, että mä oon tosi kova tekee töitä ja sitten jossain vaiheessa se niin kuin elämä täyttyy työstä ja sitten mä on, että nyt niin kuin pitäisi olla jotain muutakin, niin yksi veto oli tämmöinen tosiaan, että mä ystävän kanssa niin otettiin metro Puotilaan ja käveltiin siitä sitten Laatokalle ja Laatokalta liftattiin sitten sinne Uralin taakse. Sieltä löydettiin itse asiassa semmoinen ex-KGB-agentin ylläpitämä Tiibetin buddhalainen luostari, jossa me asuttiin muutamia päiviä, mutta välillä on niinku tavallaan sitten on ollut, on niinku, ollut pakko lähteä sen tietokoneen ääreltä tonne maailmalle, mutta sitten mä oon tänne kuitenkin aina palannut sen pariin.
Sä saat senkin kuulostamaan aika helpolta, että vaan kävellään Laatokalle, niin kuin viisumeita ei olisi olemassa, mutta...
Joo, eli meidän piti liftata sen rajan yli, niin kuin, eli muutama kilometri. Mutta se oli hauska, että yli 10 tyyppiä tuli tarjous kyytiä, kun me käveltiin, ja siis ei ollut mitkään hyvät säät.
Niin minä vuonna tämä oli?
Oliko tämä nyt 2016?
Okei.
Okay. Joo.
Eli noin 10 vuotta sitten vielä kyllä. Onnistui.
Kyllä, joo, niin kyllä, joo. Sitten me on niin kuin meno muuttunut tietysti, että joka on tosi sääli.
Joo, mutta mitä, oliko ne silloin siellä luostarissa, että do you know Photoshop? We can use a guy like you.
Ei, meillä ei myöskään itse asiassa ollut yhteistä kieltä siellä lainkaan, joka mutta joo, he eivät tienneet, että Photoshop ei ollut siis yhtään tietokonetta edes. Mutta se oli hauska niin kuin esteettisellä kulmalla, että tosi moni venäläinen, buddhalainen on vanha vanki tai että on käännytty siellä, niin niillä oli aika rajuja tatuointeja kyllä niillä tyypeillä. Ja sitten me oli tehnyt sementistä ja styroksista semmoisen jättimäisen buddha-patsaan. Ja sitten me siellä vuoristolla oltiin niiden kanssa katolla ja niin kuin nostettiin semmoisella omalla tekemällä vinssillä sitä sen päätä sinne. Yritettiin asetella ilman yhteistä kieltä ja sitten semmoisia bodattuja, tatuoituja venäläisiä munkkeja. Se oli semmoinen hetki, joka on jäänyt elämään mun sieluun.
Musta on mahtavaa. Ne on hyviä tarinoita, mutta sitten sä oot aina palannut Helsinkiin ja se ei ole kaikille niin helppoa kuin sulle, että vaan kävellään sisään ja sanotaan, että nyt niin. Että mä osaan Photoshopia tosi hyvin, että voisinko mä tehdä jotain täällä.
Niin, se on, joo, niinpä. Mä oon ollut siis todella onnekas tavallaan myös siinä, että ehkä mä koen varmaan mun persoonalla on myös ollut paljon vaikutusta niin kuin työpaikkojen saamiseen ja tommoseen. Ja sitten kun sä tiedetään, että on niin kuin mukava tyyppi ja osaa Photoshopia ja sitten on, niin kuin, on tarvessa, että joku tulisi photoshoppaamaan, niin sitten otetaan semmoinen, joka on mukava tyyppikin kanssa, että on kiva käydä lounaalla. Niin. Ja sosiaalinen tyyppi, että on tutustunut paljon ihmisiin, niin se on niin kuin mahdollistanut.
Se tämmöisiä. Varmaan auttaa. Ja sä sanoit, että sä aloitit N2:sta. Monessako paikassa on tehty nolla sen jälkeen?
Mä voisin itse asiassa täältä kurkata
no, mun LinkedInistä.
No siis 10 aboutia rallaa, mutta se on vähän niin kuin, sitten on ollut kaikenlaisia puolifirmavirityksiä itsellä ja kaikenlaisia silleen ryhmittymiä, minkä ympärillä tehdään ja yhdistyksiä. Ja että se on aika silleen epäselvää ehkä niin kuin mitä nämä liittymät on, mutta mä oon pitänyt tämmöistä niin kuin asiakaslistaa, niin 152 eri asiakasta mä oon tehnyt 10 niin kuin tuommoisessa firmassa. Ihan firmassa, joo, että sitten niitä niin kuin on tullut aika paljon, ja sitten varsinkin kun mä tekin aluksi varsinkin tosi pitkää päivää ja oli nälkäinen. Niin.
Just niin, mutta tällä hetkellä sä olet pelisuunnittelija.
Joo, eli mä oon näissä AI-hommissa silleen jonkinlainen suomalainen pioneeri, että kun toi Stable Diffusion 1.5 tuli, niin se oli mulle tosi iso juttu näin niin kuin nörttinä, että miten tämmöinen niin kuin voi olla.
Ja se on yksi AI engine tyyppi.
Joo, niin kuin kuvamalli. Joo. Se on, niin kuin se on open source kuvamalli, jonka sä voit ladata sun koneelle ja serkkiä sitä ihan mitä haluat. Niin se oli mulle iso hetki, että miten tämä voi olla teknisesti mahdollista. Ja sitten minä senkaan niin kuin tehnyt kaikenlaisia projekteja AIin tiimoilta just designiin ja kokemussuunnitteluun. Ja Supercell järjesti tämmöisen AI Lab konseptin itse asiassa juuri vuosi sitten, missä ne kerättiin ympäri maailmaa AI-osaajia tekemään vaan jotain omaa projektia heidän tiloihinsa ja mut valittiin sinne ja sitten siihen visioon tai projektiin ihastuttiin ja nyt mä oon sitä jatkanut jatkanut siitä asti siellä. Ja se on ollut kyllä tosi antoisaa ja kiinnostavaa, että tavallaan se on tosi pelottavaa monella aspektilla sitä tekoäly, mutta se on myös todella mahdollistavaa tavallaan, että mitä yksi ihminen voi tavallaan, minkälaisen kokemuksen se voi vaikka rakentaa.
Ja AI kuulostaa nimenomaan siltä, että vähän niin kuin se sun Photoshop CD, että sitä opiskellaan itse, että varmaan ei ole semmoisia paikkoja, jotka tietäisi paremmin kuin sinä, mistä
kyllä.
Kyse.
Joo, se on hauskaa, että varsinkin tuossa siinä alussa oltiin ikään kuin ihan tuon aallon harjalla, että kun ihmiset tekee niitä työkaluja, niin he, jotka ovat tehneet ne työkalut, eivät ole ihan varmoja, miten ne työkalut toimivat. Ja sitten me käyttäjinä tavallaan niitä, kaikki oppivat yhdessä. Ei ole tavallaan, ei ole olemassa ketään opettajaa. Se on kaikille uutta. Sen takia se on tosi, se on kiinnostava kenttä. Että siinä ei ole vielä mitään niin kuin, sellaista hierarkiaa, että kaikki on tavallaan samalla viivalla sen kanssa.
Sä kuitenkin tiedät, että AIlla on toisaalta ison yleisön joukossa vähän huono klangi tänä päivänä. Miksi sä luulet, että on niin?
No, se on todella ymmärrettävää, koska se putoaa täydellisesti tähän niin kuin meidän markkinatalouden tehokkuusajatteluun, jossa meidän yhteiskunnan rakenteet eivät ole niin kuin pysyneet perässä. Että, kyllä se on tosi pelottavaa, että kuinka paljon semmoista kognitiivista työtä sillä voidaan automatisoida ja että mihin kaikkelle se voidaan työntää, ja se on uusi juttu. Mä ymmärrän täysin sen niin kuin keskustelun, ja siinä on vaan mun mielestä sitä ei oteta huomioon, että se on niin genius out of the bottle, että sitä ei enää voida sinne takaisin tavallaan työntää myöskään, että ne open source-mallit on ne semmoiset, jotka pyörii tuolla netissä, jos sä kiellät ne tänään, niin ei se auta, että sä vois sitä niin kuin ottaa pois enää sieltä internetistä, mutta tarvitaan paljon yhteiskunnallista keskustelua siitä, että joo, ja työn roolista ja
muusta. Ja musta on nyt mielenkiintoinen aika sille, että mä oon ymmärtänyt, että kaikkihan käyttää AI:ta tai suurin osa, mutta sitten välillä halutaan vähän niin kuin naamioida se lopputulos joksikin, että mä oon tehnyt tämän artesaani henkisesti käsin.
Niin, kyllä. Että se tavallaan on niin kuin tosi mielenkiintoista keskustelua muutenkin ylipäätään siitä, että jotenkin tuotteiden arvosta, että tuleeko ne siitä, että onko se sitten semmoinen farmers market, että mä oon tehnyt tämän nytten käsin, ja sitten se on joku tämmöinen niin kuin eettinen kannanotto ostaa se tuote, missä ei ole automatisoitua näitä niin kuin prosesseja. Ymmärrän, ja kyllähän se niin kuin tavallaan, se on tosi halpaa tehdä sillä AI:lla niin kuin juttuja.
Ja mun mielestä kaikki myös sanoo, että ne haluaa autenttista ja käsin tehtyä, mutta sitten ne katsoo tosi mielellään vaikka tuota Fruit Love Islandia, joka on nyt niin TikTokissa niin iso. Siis okay, tämmöinen AI-parodia niin kuin näistä realityistä, missä hajataan rakkautta.
Niin just aivan. Joo. Niin, että onko sekin vähän semmoinen asia, että ihmisen on hyvä sanoa, että hän haluaa autenttisuutta, mutta sitten me voidaan katsoa tuossa markkinassa. Se, mikä mua niin kuin, itse asiassa tämmöinen isolla pensselillä estetiikka ja muut jutut on, että kun se neuroverkko voi nyt luoda meille tavallaan sisältöä, ja se neuroverkko voi lukea sitä dataa siitä, että mitä tavallaan ihmiset katsovat ja mihin he koukuttuvat, niin mä vaan odotan, että se luuppi sulkeutuu tavallaan sille, että se alkaa luomaan sulle täydellistä sisältöä, mitä sä olet niin kuin juuri sinä haluat loputtoman määrän katsoa ja miltä se tulee sitten näyttämään.
Odotetaan sitä. Puhutaan siitä lisää hetken kuluttua, mun nyt on tän aika.
Jaahas, mitäs tänne peinaa, Kasper.
Ja tämä on se osuus tästä ohjelmasta, mistä minä mansplainaan yhden tyylin joka viikko. Ja tällä viikolla se on cottagecore. Onko tämä tuttu sulle?
Etäisesti, joo.
Etäisesti mullekin. Tämä on siis tyyli, joku nimes Tumblrissa vuonna 2018. Se ottaa inspiraatiota maaseudun elämästä ja yksinkertaisista arjen hetkistä. Eli kyseessä on glorifioitu maaseututyyli. Pitää leipoa oma hapanjuurileipä. Pitää elää slow livingia. Ja tämä on siitä hauskaa, että sillä niinkään paljon tekemistä oikean maaseutuelämän kanssa, missä pitää levittää soraa johonkin pihalle, vaan se on enemmän niin kuin, se on enemmän aesthetic, pitsipaitoja, mekkoja, hameita, pellavaa, puuvillaa, kaikki on tosi rustiikkia. Ja sitten kanssa luulisi, että se sopisi hyvin mökkeileville suomalaisille, mutta nimenomaan ei ole sitä. Tämä ei ole grillausta, Tämä ei ole mönkijälaajoa, vaan just sitä herkkää maalaisromantiikkaa. Ja jos joku on ikinä lukenut semmoista ruotsalaista lehteä kuin Country Living, niin se on aika hyvä esimerkki siitä. Asutaan ehkä semmoisessa skoonelaisessa valkoiseksi kalkitussa vanhassa ladossa. Ei saa näkyä iPadeja, eikä mitään autoja, eikä mitään modernia, paitsi ehkä jos sun auto on 50-luvun englantilainen Morris tai joku sen tyyppinen. Eli tämä antaa kuvan siitä, että olisi syvä yhteys maaseutuelämään ja luonnon kauneuteen, mutta hyvin, hyvin tyyliteltynä. Et ehkä kuitenkin sitten tehdään läppärillä töitä, mutta siinä läppärillä on puukuoret, että se olisi vähän kauneempaa. Ja jos me puhutaan nimenomaan graafisesta suunnittelusta, niin jos joku nyt haluaa tehdä cottagecorea, niin käsinkirjoitettu toimii aina. Pitsimäisiä kirjasimia. Ehkä semmoinen leipälaatikko, joka on valkoista metallia, sitten se lukee bread, jolla on semmoinen vähän vanhahtavalla päätteellisellä fontilla. Ja jos pitäisi hakea niin kuin väripalettia cottagecoreen, niin se olisi varmaan vaaleanpunainen, valkoinen, beessi ja laventeli. Paljon kasveja, kukkakuvioita. Ei ole täysin väärin, että kun vaikka suunnittelee cottagecorea, niin käyttää itse ruskea flanellipaitaa ja ehkä öljykangastakkia, kun tätä tekee, ja laittaa vähän seepia filtteriä kaiken päällä. Ja samalla voi tietenkin kuunnella folk-musiikkia. Mä oon taas katsonut Spotifyssa on vaikka kuinka paljon cottagecore-listoja. Hidas tempo, usein instrumentaalia, mutta kyllä joku First Aid Kit tai Fleet Foxes käy kanssa. Ja Wikipedian artikkeli cottagecoreista mainitsee, että Taylor Swiftin folklore-albumi vuodet 2020 on peak cottagecorea ja varsinkin sellainen kappale kuin Cardigan. Mutta mä en nyt aio soittaa sitä vaan vähän rauhallisemman kappaleen. Tää on Ari Posnerin ja Amin Batian A Nature Symphony.
Visuaalisen viestinnän tekijät ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Nimeni on Kasper Strömman. Vastapääteni istuu Iikko Kuusela, viikon graafikko. Ja nyt on tämän aika.
Nyt viikon graafikko raportoi, mikä viikon logossa inspiroi. Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Ja mä näen sinusta, että sulla on hyvä logo, Iikko, tällä viikolla mukana.
Mulla on tosi hyvä logo. Tämä on logo, jota mä oon miettinyt useasti, ja mä en ehkä oikein löytänyt niin kuin väylää, missä mä pääsisin puhua tästä logosta, mutta nyt planeetat on linjassa. Mä voisin esitellä tästä.
Sä näytät mulle sun läppäriltä kuvaa, joka on otettu tuosta Sörnäisten rantatieltä, koska mä itse asun aika lähellä.
Kyllä, joo. Eli tää on tää Kummeli Kalasataman logo, ja tää on piirretty tällä tavalla niinku, tässä on, mitä mä kuvailisin, tässä on vähän niinku perunan näköisiä lyijykynällä piirretty, tommonen niinku kummeli, mutta se on todella epämääräinen. Se näyttää siltä, että se olisi piirretty jonkun semmoisen ruutuvihon reunaan. Mutta sitten se on tavallaan esitetty noin tuollaisella niin kuin suuresti ja metallilla, ja se niin kuin, musta se on niin kuin esteettisesti todella kiinnostava.
Ja niille, jotka ei tiedä, mikä kummeli on, niin tämä komediasarjahan ottanut nimensä tämmöisestä merimerkistä, että siinä on ladottuja kiviä, joka tekee eräänlaisen kasan.
Kyllä. Ja itse asiassa, kun mä katselin tätä kuvaa, niin että tämä on niin vaikea kuvailla tämä logo, niin tämä löytyy myös mun verkkosivuilta iikko.fi, ja siellä on viikon graafikko. Kun sä painat sitä nappulaa, niin tulee tämä logo, koska arvelin, että epäonnistun tässä selittämisessä, mutta tämä on mua mietityttänyt ja jäänyt mieleen, ja monille olen tätä näyttänyt ja tätä analysoinut.
Mä katson usein tätä, kun mä pyörällin siitä ohi, ja mun mielestä häiritsee eniten, että siinä on tosiaankin tämmöinen kivikasa, joka on piirretty, mutta sitten se lukee Kummeli Kalasataman.
Niin, no väärin.
Niin, miksi siinä lue Kalasataman Kummeli? Tai
kyllä.
Niin, että siinä on niin kuin monta asiaa, jotka on vähän niin kuin, ei perinteisesti, mutta ehkä just se tekee siitä mielenkiintoisen.
Niin, kyllä tavallaan kaupungilla voi melkein nähdä eri työkaluja, niin koska joku graafisen synnyttelyn työkalu on tullut, että sä voit niin kuin nähdä niistä logoista ja siitä estetiikasta, että millä tämä on tehty, niin tästä kummelikalasataman on mahdoton sanoa, niin kuin, että tämä ei ole tehty tavallaan työkaluvetoisesti mun mielestä.
Onko se selvittänyt, minkä alan yritys tämä on?
En ole, mutta mä luulen, että onko se tuo rakennus?
Siis mä olisin sanonut jotain IT-tyyppistä. Tai vähän joku mobiili, joku Saunalahden serverityyppinen.
Mä luulen, että se on tuo rakennus, mutta en siis tiedä.
Siis tämän rakennuksen nimi on Kalasataman kummeli.
En tiedä, mutta näin mä oon niinku olettanut. Mutta sekin on hauskaa, että ei ole tullut ikinä selvitetty, on tullut vaan ihailtua tätä niinku, estetiikkaa.
Nyt kun sä sanot, niin sen yläpuolella on siis Dr. Oetkerin pitsoista tuttu logo, niin ehkä se on vaan, joo, totta. Nehän usein brändää itseään nämä rakennukset nykyään ihan eri tavalla kuin ennen vanhaan.
Mm.
Tämä on meille molemmille läksynä, kotiläksynä, että meidän pitää selvittää, mikä on kummeli Kallasataman.
Kyllä, kyllä.
Mutta tästä mä oon puhunut paljon tästä ohjelmasta. Mähän itse rakastan tätä epätäydellisyyttä, mikä siinä on.
Joo.
Et selkeästi joku on saanut itse toteuttaa itseään, kun on piirtänyt vektoreilla ton kasan. Ja sitten se, just kun kukaan ei ymmärrä, mikä se on, niin tekee sitten vielä paremman.
Niin, joo, jotenkin toi. Ja se... Sitten mä oon miettinyt paljon sitä, että mitä laajempi kohdeyleisö, niin sitä valjumpi estetiikka on aina. Tavallaan, että yritetään vedota niin moneen. Niin se on ihanaa nähdä jotain, joka ei yritä vedota kehenkään oikeastaan, vaan että on olemassa vain itseään varten. Niin tää logo mun mielestä huokuu jotain sellaista, ikään kuin joku niin kuin taideteos, joka seisoo omilla jaloillaan.
Joo, sitähän ei ole yritetty mitenkään erityisemmin pelkistää edes, että tämä on vaan niin kuin tavallaan kuvitus siitä, että mistä on kyse.
Kyllä, niin ja joskus kun katsoo Skylinea tai noita mainoksia, niin tulee sinne olo, että näissä on jotain niin kuin teknisiä pakotuksia, että nämä pitää olla tietyn näköisiä, niin ei tarvitse, se voi olla ihan minkä näköinen vaan esimerkiksi tämän näköinen.
Fantastinen logo, 5/5, kiitos Iikka. Minä sen sijaan tuon tällä viikolla maailman vanhimman logon sulle, tai siis ei... Ehkä maailman vanhin brändäys ja maailman vanhin pakkaus, koska mä tuon sulle Lyle's Golden Syrup siirappipurkin kuvan, joka on peräti vuodelta 1881, ja mun täytyy näyttää sitä sulle.
Wow, nice. Ja,
siis tää on tämmönen Lylen kultainen siirappi, joka on päässyt Guinnessin ennätyskirjaan vuonna 2006 siitä, että se on pysynyt muuttumattomana vuodesta 1881. Ja se tarina menee näin, että siirappia myytiin ennen tätä lähinnä niin kuin sianruokana. Että siinä oli paljon energiaa ja se tuli sivutuotteena, kun tehtiin varmasti palasokeria tai sen tyyppistä. Mutta siis tämä Lyle, se ajattelee, että jos sen brändäisi, tätä voitaisiin myydä ihmiselle. Mutta jos sä katsot tarkkaan, niin siinä on todella ihmeellinen logo, koska siinä on mädäntynyt leijona, jonka ympärillä pörrää mehiläisiä. Ja sitten siinä on vielä tämä slogani, että out of the strong came forth sweetness.
Niin, että tämä antaa ymmärtää, että tuosta leijonasta on tullut tämä siirran.
Joo, tai siis mä luin tarinan tämän takana, niin tämä oli hyvin hengellinen ihminen, tämä Lyle, joka... tämän teki. Ja tämä on tarina Raamatusta, jossa Simpson tappoi tämä pitkätukkainen tyyppi, jonka voima oli hänen hiuksissaan, englanniksi Samson, mutta suomeksi Simpson, tappoi paljon käsin leijonan matkalla johonkin. Sitten se tuli takaisin pari päivää myöhemmin, se katsoi, että ahaa, tuossa se sama leijona on, mutta nyt se on raato. Ja mehiläiset on tehnyt pesän sen sisälle. Ja sitten se ajatteli, että tämähän on niin kuin hyvä niin kuin tarina, mutta jos tätä ei tiedä, niin mun mielestä ne näyttää vaan kärpäsiltä, jotka pörrää
leijonaa. Niin, kyllä, joo, se näyttää tuollaiselta ruholta, joka ei enää niin hyvin voi.
Joo, ja mä oon joskus ostanut tämän Englannissa tietenkin ihan tämän pakkauksen takia ja ollut silleen, että WTF, että tämä on ihmeellinen brändäys, että just mädäntynyt leijona ja sillä myydään kultaista siirappia.
Wow.
Mutta tämä mun mielestä, mistä menee sitten vähän huonoksi tämä tarina, että okei, 2006... Guinnessin ennätyskirja on tämän ollut muuttumaton, siis 150 vuotta. Niin mitä tekee yritys, jolla on maailman vanhin brändi? Totta kai ne uudistaa sen vuonna 2024 todella geneeriseksi ja löyseksi. Eikö paha?
On, niinpä, kyllä. Tämä on niin kuin, joo.
Niin mä näytän nyt kuvaa mun puhelimesta, koska tässä alkuperäisessä siinä on ihan niin kuin piirretty leijona, jonka ympärillä pörrän on mehiläisiä. Ja sitten on koristeellista tekstejä, Lyle's Golden Syrup, Sugar Refiners, 454 grammaa. Niin sit siitä on tullut ihan tollanen, jolla on illustraattorilla tehty niin kuin leijonan tyyppinen symboli, jossa on yksi mehiläinen siinä ylhäällä.
Aa, mä en edes huomannut sitä. Niinpä, joo, kyllä.
Et vähän viitteitä siihen niin kuin 150 vuoden takaisin. Ja sitten Lyle itse, totta kai niin kuin Englannissa kaikki oli silleen, että mitä te nyt teette, että tähän oli aika tyhmää, mutta ne oli silleen, että me pidetään vielä se peltipurkki, mutta sitten meillä tulee tätä siirappia nyt muovipurkkeen ja siihen tulee tämä Lyle's uusi logo, koska meidän täytyy seurata aikaamme. Mutta tarvitseeko niiden seurata aikaansa?
Niin, kyllä. En mä tiedä, eikö tuolla Saksassa on just jotain panimoita, missä on 1000 vuotta laitettu jotain kaljaa. Eikö se ole silleen, että se on parempi vaan, että ei muutu tavallaan jotkut jutut?
Kyllä moni tykkää näin. Ja siis mä tiedän yhden kansakunnan, joka ei myöskään ikinä tekisi tätä, italialaiset. Koska meet mihin tahansa Italiaan, niillä on aina siis, ne pakkaukset on aina 150 vuotta vanhoja.
Joo. Siellä on kyllä mun mielestä vahvin graafinen suunnittelu tai estetiikka muutenkin. Se on niinku ihana paikka vaan katsella asioita. Ja
niin on, ja sitten niillä on kuitenkin Pohjois-Italiassa, Milanossa on muuta, on tätä modernia myöskin, että niillä on hyvä balanssi.
Kyllä, kyllä.
Jos kysyt multa.
Ne välittää näistä asioista.
Joo, mutta mä sanon 5/5 Lyle's Golden Syrupin vanhan logolle, uusi logo, not so much, en rakasta, mutta näin siinä voi käydä. Mutta hei, puhutaan taas vähän sinusta, koska sä teet myös taidetta tietokoneviruksista, pitääkö paikkansa?
No, ehkä se voin oikein sanoa.
Mä yksinkertaistan. Sä teet malvaresta niin kuin joo, taidetta.
Mä tein tässä tekoäly tavallaan tiimellyksessä tämmöisen teoksen Witsecore-nimiselle firmalle osana tällaista brändäyshommaa, missä heidän aulastaan tehtiin Museum of Malware Art. Mä tein sinne teoksen, joka on mielestäni hieno. Se on semmoinen, että Witsecore siis on tämmöinen tietoturvafirma, joka etsii internetistä viruksia ja nappaa ne ennen kuin ne pääsevät sinun tietokoneellesi. Niin me tehtiin tämmöinen, tai minä tein järjestelmän, missä on oikeat virukset, oikea virusdata. Sitten ihminen tulee, siinä pyörii semmoinen tietoverkko, ihminen voi tulla siihen sen tietoverkon eteen, kädellä napata kiinni näin. Ja kas kummaa, sieltä tietoverkosta tulee olevaksi kuva viruksesta, joka on täysin uniikki joka kerta, kun sieltä se napataan. Se on visualisaatio oikeasta viruksesta. Siinä lukee se viruksen nimi ja se kuva, ja sitten sä voit tämän ottaa sun kännykälle tämän kuvan tästä tätä sinun nappaamasta viruksesta trofiksi.
Anteeksi, miten se kädellä nappaaminen tapahtuu?
Se tapahtuu niin, että sä vaan kävelet sen näytön eteen, ojennat kätesi ja laitat nyrkin kiinni. Eli siinä on tällainen
joku sensori.
Joo, kyllä, joo. Kyllä. Se laskee käden liikettä sillä tavalla. Ja miten se toimii, on juurikin tämmöinen Stable Diffusion, joka on tämmöinen open source kuvamalli. Niin mä oon rakentanut sellaisen järjestelmän sinne, että sieltä haetaan se viruksen nimi. Niille, kaikille viruksilla on eri tyypit, kaikille tyypeille on eri niin kuin eläimet ja sitten kaikilla on oma estetiikka. Ja sitten se arpoo sieltä aina yhden semmoisen joka ihmiselle. Niitä on joitain niin kuin miljardeja niitä vaihtoehtoja, niin se on uniikki tavallaan joka kävijälle. Ja itse asiassa se oli niin suosittu kohde, että se nyt kopioitiin ja lähti kiertämään pysyvästi Eurooppaa Witsecoren tämmöisellä rekalla.
Tämä kuulostaa siltä, että se melkein pitää kokea. Se on vaikea selitettynä. Mutta musta on mielenkiintoinen, että kuitenkin mä kävin tällä nettisivulla, että niitä on siellä kymmenisen tämmöistä taideteosta, jotka on tehty.
Kyllä.
Malvaren. Miten malvare eroaa muista viruksista? Se on vaan niin kuin pahatahtoinen.
Se on niin kuin yleisnimitys tavallaan niille viruksille tässä, tai haittaohjelmille.
Joo. Pitääkö paikkansa, että joskus oli semmoinen malvareohjelma, joka kysyi sinulta, että haluatko mukitelineen, ja sitten jos sanoi kyllä, niin se avasi CD-kelkoon, että sä voit laittaa sen mukin siihen keskellä.
Niin, mutta mä en tiedä, oliko se haittaohjelma vai oliko se vaan ohjelma.
Joo niin, ehkä se oli just näin. Mutta mä vähän googlailin, niin se ei ole ainoa auki tämä Malware-museo.
Joo, mä en itse asiassa nyt tiedä. ihan tarkalleen, mutta se voi olla nyt semmoisessa tilassa, että se pitää tilata erikseen jollekin ryhmälle, jos haluaa mennä. Ennen se oli vielä auki yleisölle, mutta he taisivat muuttaa tätä nyt vastikään.
Joo. Miten kun toi suojaus on parantunut niin paljon, niin onko vielä pahoja viruksia maailmassa?
On.
On.
Okay. Kyllä, joo. Sehän on semmoinen näkymätön sota, koko ajan käydään tuolla meidän tietoverkoissamme käydään jatkuvasti sotaa, missä on isot panokset.
Ja joskus monta kymmentä vuotta sitten oli myös silleen, että no mäkeillä ei voi saada virusta, mutta sekin on varmaan muuttunut sitten.
Joo, kyllähän sekin on muuttunut, kyllä.
Okei. Okay. Sä vaikutat siltä, että... Sä tiedät paljon näistä kuitenkin.
Joo, jotenkin niinku semmoisen Cyber Security podcastin nukahtaminen on ollut niinku mulla viimeiset vuodet tapana, niin sitten mulla on paljon hautunut päähän kaikkea tietoa tästä aiheesta.
Just niin. Hei, silloin kun sä aloitit siellä N2:ssa, niin muistatko vielä sun ensimmäisen oman oikean suunnitteluprojektin, minkä sä teit? Tai jossain muualla. Tai siis totta kai sä olit tehnyt niitä keikkajulisteita tai sen tyyppisiä
joo,
sun kaverilla.
Joo, itse asiassa muistan, joo, koska mun äitini on opettajana tuolla Keudassa ja Keuda tarvitsi mainoksen, minkä mä kävin tekemässä. Mutta tää oli hauskaa, nimittäin katsoin, että se oli 2006, eli mä oon ollut 20 vuotta in the business.
Nice.
Sitten siitä... oli hauska, mä tein siellä N2-toimistolla semmoisen, valokuvasin jutun ja graafisesti suunnittelin siihen tekstit. Se oli hieno, se oli semmoinen, missä kiitettiin suomalaisia siitä, että he eivät piratoi musiikkia. Ja sieltä tuli Hesarin kansi, se tuli ensimmäinen Hesarin kansi ja sitten wow, mutta jotenkin tavallaan se suhde omaan työhön on semmoinen, että sitä ei laittanut talteen tai mitään, vaan että... Se lensi roskiin, mutta jouluna mun mummi antoi mulle kehystettynä lahjaksi sen Hesarin kannen, joka on tavallaan ihana.
Ai.
Ihana, koska nyt siinä on sen kaksoismerkitys, että se on mun mummin antama lahja mulle, joka on mun työstä. Eli tavallaan kun se on mun seinällä, niin se on seinällä mun mummin antamana lahjana.
Miltä se näytti tänä päivänä? Onko tyyli muuttunut vai siis?
Ei, musta se on edelleen kyllä tosi. Se on hyvä, se on hieno.
Se on just hyvä. Hei, soitetaan pian lisää cottagecore-musiikkia, mutta mun pitää kysyä sulta kans, onko sä mokannut pahasti?
Oon mokannut pahasti. Itse asiassa tää on ihan julkista tietoa jo, että mä olin tuolla United Imaginations, oli mun viimeisin mainostoimisto, jossa olin töissä ennen tätä Supercell-komennusta, niin siellä me tehtiin tämmönen tempaus, että S-ryhmä rakensi mock-up-apteekin tuohon 300 patsaalle ja mä tein sinne noi mock-up-pakkaukset. Ja eiköhän mä lukenut sitten Helsingin Sanomista, että S-ryhmä haluaa jotenkin murhata ihmisiä liian isoilla D-vitamiiniannoksilla, koska mä olin mokannut siinä leiskassa sillä tavalla, että siinä oli niinku liian suuri juttu. Mutta se nyt oli viimeisin, mutta paljon kun tekee, niin rapatessa roiskuu.
Ja tuosta cottagecoreista puheenjohtajalle, niin sä olit vissiin kanssa muuttunut Käpylään ihan hiljattain.
Kyllä, se on nimenomaan tämä cottagecorea.
Silloinhan sä tulet nauttimaan tästä Paul Alan Morrisin Little Sparrowista.
Kyllä.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Tämän viikon graafikko-ohjelma. Oma nimeni Kasper Strömman ja vieraana tällä viikolla mulla on Iikko Kuusela ja nyt on tullut tämän aika.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Tämä on kuuma otto ja onko se yhtä kuuma kuin logo, jonka toit?
En ole varma.
Hyvä. Mä pidän tästä nöyryydestä silti.
Kyllä. Mun kuuma otto on, että tämä vallalla oleva tekoälymurros tulee nostamaan graafisen suunnittelun tasoa ja tulee yleisesti yleiskuvassa kaikille ihmisille. Ja se tulee tuottamaan leikkisämpää ja kiinnostavampaa toteuttamista ylipäätään ihmisten elämään. Mä vähän koen tavallaan, että graafiset suunnittelijat on vastuussa niin kaupungin estetiikasta ja muutenkin kansan siitä, mitä kansa joutuu katselemaan. Ja lähtökohtaisesti me ollaan ideoille töissä. Ja tavallaan se, mitä se tekoälymurros tuo, on, että kun nyt on ollut hirveä gäppi, että esimerkiksi mä oon tosi nörttityyppi, että mä niin kuin rakastan istua tietokoneella koko ajan ja erilaisia valikoita kliksutella ja katsoa, mitä tapahtuu. Niin se on niin kuin tavallaan mahdollistanut mulle mun uran myös, mutta nyt tekoälyn myötä se on niin paljon alentuu se rima, että kuka vaan voi mennä toteuttamaan visionsa niillä softilla, niillä valmiilla softilla, ja se softa auttaa sua niin kuin toteuttamaan sen vision, tai sitten se visio voi tuoda ihan vaan sieltä neuroverkosta. Mutta mä sanoisin, että maailma toimii niin, että nyt me saadaan lisää inputteja sinne, ja se sukkuloituu niin, että meille tulee esteettisempi ja kauniimpi maailma loppujen lopuksi tästä tämän shown jälkeen.
Okei. Eli sä näet tämän tämmöisen niin kuin spinning jenny-senaariona, että meillä tulee koneet, jotka punoa puuvillaan ja sitten me saadaan parempia vaatteita.
Niin me ollaan saanut paljon erilaisia vaatteita.
Paljon erilaisia vaatteita.
Niin.
Joo. Onko tästä jotain heikkoja signaalia jo sun maailmassa?
On. Mä pyöritän sitä Uneto 48 leffahaastetta, jossa tulee noin 150 lyhyt elokuvaa vuodessa. Tämän tekoälymurroksen mä oon huomannut, että semmoiset tavallaan alkeelliset tekniset ongelmat, niitä näkyy vähemmän niissä elokuvissa, jotka rikkoo sitä immersiota, koska ihmiset pystyy paljon, nyt sä et tarvii enää jotain nörttiä kertomaan sulle siellä, että se hertsitaajuus on väärin nyt tässä sun renderissä, vaan se tekoälymalli kertoo sulle, että tästä on kyse. Ja mä näen, että ihmiset pystyy keskittymään sitten siihen sen idean niin kuin tuomiseen lihaksi enemmän kuin siihen niin kuin valikkoklikksutteluun, mihin on mennyt tosi paljon aikaa ennen. Mä näen siellä jo heikkoja signaaleja tästä aiheesta, kyllä.
Hei, kyllä mä ostan tämän. Mä valitsen uskoa sua.
Kyllä.
Mutta kerro tästä Uneto 48 -festivaalista.
Joo. No tää on semmonen. Lähdetään pitkältä. Mä oon niinku rakastanut aina tehdä luovia juttuja. Mun mielestä se on niinku sen tunne. Siitä se lopputulos on niinku toissijainen, se tunne, kun tehdään jotain. Se on se jutun juju. Sitten tuolla toimistoissa se tavallaan markkinatalouden pyörteissä ja puristuksessa saattaa unohtaa sen asian, vaikka joisiksi vuosiksi, ja sitten havahtuu, että mitä mä kliksuttelen näitä valikoita täällä. Niin tää Uneton on mulle semmonen projekti, jossa mä niinku, se vaalii sitä, että se luovuuden tekeminen on se tärkein pointti. Ja sen idea on siis, että viikonlopun aikana kuka vaan voi osallistua ja tehdä tiimillä elokuvan, ja me näytetään ne kaikki tuolla Finkinon elokuvateattereissa. Ja sitten siinä on tämmöinen kilpailullinen elementti, meistä parhaat palkitaan, mutta henki siinä on se, että joka ikinen elokuva, joka näytetään siellä salissa, on tärkeä sen takia, koska te yhdessä teitte sen ja olitte tässä niin kuin.
Eli alusta loppu tehdään lyhyt elokuva viikonlopussa. Onko siinä rajoitusta, miten pitkä se saa olla?
5 minuuttia.
Viisi minuuttia.
Minuutista 5 minuuttiin on se aika.
Saako olla käsikirjoitus ennen kuin aloittaa?
Ei se ainakaan kertoa meille. Käsikirjoitus ennen kuin aloittaa. Me arvotaan teemat ja pakollinen elementti silloin viikonlopun niin kuin perjantaina avajaisgaalassa.
Onko se tulossa nyt pian?
Kyllä, se on tulossa jälleen tänä vuonna. Me ollaan siihen, saatiin palkattua mahtava tuottaja. Ja nyt kun me ollaan Innan kanssa, mun puolison kanssa, me on pyöritetty sitä ennen, mutta nyt meillä on pikku baby ja mulla on Supercellillä toi peliprojekti, niin nyt meillä on Eme hoitamassa unettomaan juoksevia asioita, ja uneton42.com, niin siinä voi käydä katsomassa infot ja klikata itsensä sisään. Se on ihan mieletön tapahtuma, ja se on se, jos sattuu niin kuin löytää itsensä sellaiset niin kuin imagelehden sellaista lopusta tuommoista itsereflektiokyynisyysluupista, niin Uneton on niin kuin antidote sille. Se on niin kuin silleen uusi vilpittömyys.
Kuulostaa hyvältä, ja kuka tahansa osallistuu.
Kyllä.
Pitää ilmoittautua kuitenkin varmaan etukäteen.
Ja pitää maksaa pääsylippu.
Ja paljonko se pääsylippu maksaa?
100.
Kyllä se on doable.
Kyllä
mä luulen, että siihen pystyy. Kuulostaa tosi hyvältä. Mä luvan harkita, mutta en tänä vuonna. Mulla on nyt liikaa.
Joo. Tervetuloa ensi vuonna.
Ensi vuonna. Hei, mahtavaa. Siinä tuli kaikennäköistä. Saanhan mä kertoa mun oman kuuman otan. Kuuntele tätä. Kaikissa apeissa ei tarvitse olla dark modea. Sä et ole välttämättä, sä näytät siltä, että sä et ole ihan samaa mieltä mun kanssa.
Ei, kyllä toi on hyvä. Mun mielestä toi on just hyvä, että ei palvella kaikkia, vaan ollaan niin rohkeasti jotain mieltä.
Niille, jotka ei tiedä, mikä on dark mode, se on vähän niin kuin Twitteri, sulla onkin yhtäkkiä valkoista tekstiä mustalla pohjalla sen sijaan, että sulla olisi mustaa tekstiä valkoisella pohjalla. Eli tämmöinen invertoitu näkymä, ja se alussa oli vaan joissain tietyissä apeissa, mutta nyt kaikella pitää olla se vähän niin kuin defaulttina, että Googlella pitää olla, että sä pystyt googlaamaan sen. Ja mä ymmärrän, että se oli ehkä ennen vanhan tarpeella, niin kuin oli putkinäytöt, että se oli jotenkin ehkä parempi silmille, että sitä vihreitä tekstiä mustalla ruudulla. Ja sitten ihmiset yrittää nyt sanoa, joo, mutta se säästää energiaa. Tämä on Earth Hour-juttu, että se ei, kun ei ole valkoisia pikseleitä, niin ne mustat pikselit vie vähemmän sähköä. Mutta mä oon vähän tutkinut tätä, niin se taitaa olla aika marginaalista loppujen lopuksi. Verrattuna siihen, että jos sun se chat GPT pyörii mustana ja valkoisena, että kyllä ne on niin kuin muut asiat, jotka vie siinä energiaa. Ne itse haut, eikä niinkään, että mikä sun ruudulla on. Ja mä oon ymmärtänyt, että syy miksi sitä käytetään kuitenkin, että haluaa vähän signaloida, että joo, mä vähän pro-käyttäjä. Kato, mä käytän tätä dark modea. Mä vähän niin kuin devaaja. Että tää on niin kuin mun juttu. Ja onks mä oikealla jäljellä mitenkään tässä?
Mä luulen, että se dark mode on sen takia, että ihmiset olisi sängyssä, selailisi vielä sitä appia, koska itsekin olen nykyään appin kehittäjä. Mitä appin kehittäjä haluaa on, että sä oot koko ajan sillä mun appillä. Se on mukavampaa olla siellä vällyjen välissä sillä dark modilla. Eikä se kitaa haittaa, jos ihmiset katsoo, että hei, onkohan toi joku devaaja.
Eli mä sain vähän oikein siinä kuitenkin.
Kyllä.
Joo, ihan mahtavaa. Hei, onko sulla jotain, mitä sä haluat suositella ihmisille?
Joo, mä mietin tätä näin niin kuin pitkään. Ja mä haluaisin suositella tällaista asiaa, että menkää ja ostakaa jollekin teidän kaverille jäätelö. Tai tehkää joku tommonen random act, semmonen vähän outo, mutta niin kuin juttu, mikä on tosi kiva, mistä tulee niin kuin hyvä fiilis. Niin sitten me tavallaan niin kuin tällä tavoin pikkuhiljaa tuodaan kevät ja kesä olevaiseksi ja aletaan olla taas toistemme kanssa täällä ja nauttii elämästä.
Tämä on paras neuvo, minkä mä kuulun vuosikausiin, mutta tämä liittyy isompaan sun tämmöiseen filantrooppiseen otteeseen, miksi sä teet esimerkiksi tätä Uneton 48-festivaaliin.
Niin on, no, nyt sä saat kuulostaa ehkä jalommalta kuin mä oon, mutta kyllä mulla on myös jotain kauniita ideologioita, mä kannan sydämessäni ja teen myös töitä tavallaan niiden asioiden eteen ja itse asiassa tätä haastattelua varten on pitänyt aika paljon mahassa kaikenlaisia bränttejä, että näistä mun kapinan kohteista. Mutta joo, kyllä niin kuin, joo, tavallaan, että luovuus on kivaa ja kavereiden kanssa kannattaa hengata ja silleen uusia asioita kannattaa tutkia ja keskittyä siihen, että se on se niin kuin tunne, se prosessi on se tavallaan, mihin kannattaa keskittyä. Sitten kun alkaa keskittyä mihinkään muuhun, niin se menee jotenkin seinään niin kuin uralla ja parisuhteessa ja kaikessa. Että tavallaan, joo, luovuus on niin kuin tunne, joka kuuluu kaikille ja kannattaa vaalia sitä itsessä.
Kyllä mä pidän tästä. Meillä loppuu pian aika, mutta ensin tämä.
Mikä sun lempibiisi on? Mikä sun lempibiisi on? Mikä sun lempibiisi on? Viikon graafikko.
Ja sä oot lähettänyt mulle sen etukäteen. Haluatko kertoa, mikä se on?
Joo, se on toi Eero Johannes Lipton Service Boy. Tavallaan tää on mun mielestä se, että mä niinku itse vaikka urallani aina pyrin kohti jotain uutta ja semmoista, että kantava teema on, että tietä käyden, tien on vanki, vapaa on vain umpihanki. Ja sitten, kun joku on onnistunut tekemään jotain kokonaan uutta, tämä on tämmöinen suomalainen musatyyli kuin Square. Ja tässä ollaan musta löydetty jotain sieltä niin kuin jotain uutta.
Ja tämä on siis 0-luvulta, tämä on vähän vanhempi kappale.
Joo, mä en itse asiassa muista, koska
mä ehkä näin vuosiluvun 2008 jossain, mutta että se kuulostaa freesiltä vielä tänä päivänä.
Kyllä, se on niin kuin jotain uutta.
Se on jotain uutta. Hei, sydämelliset kiitokset että tulit käymään tänään Iikko Kuusela. Nyt mäkin on vähemmän pelkääväinen, mitä tulee AI:hin, ja mä aion ostaa jäätälöitä kaikille, ketkä tulee vastaan tuossa kadulla.
Mahtavaa.